რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ცხრასაათი შესრულდა საქართველოში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით უკვე 1 საათია, მომდენო 1 საათის მანძილზე კვლავაც ერთად ვიქნებით. ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი ვმუშაობთ თქვენთვის, ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად. ოპერატორის პულთთან კი გოჩა ლეჟავა გახლავთ და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას. ახალი ამბების გამოშვებით ნინო გელაშვილს ვუთმობ მიკროფონს.
დილამშვიდობის დავიწყებულ ცხოვეთით 2000-ზე მეტმა მიგრანტმა სცადა ლამანშის გვირაბში შესვლა იმისთვის, რომ საფრანგეთიდან ბრიტანეთში ჩაეღწია. ევროგვირაბის წარმომადგენელმა 28 ივლისს განაცხადა, რომ ბოლო თვენახევრის განმავლობაში ეს იყო გვირაბში შეჭრის ყველაზე მასობრივი შემთხვევა. გამოვიძახეთ ჩვენი უსაფრთხოების სამსახურის ყველა თანამშრომელი, თითქმის 200 ადამიანი და პოლიციაცო. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლის განცხადებით 6 მიგრანტი დაშავდა გვირაბის შესასვლელში. დაახლოებით 2100 მიგრანტი შევიდა გვირაბში, მათგან 1900 მალევე უკან გამოდევნეს. 200 პირი დააკავეს. ივნისის დასაწყისიდან დღემდე გვირაბში შესვლის მცდელობისას 8 მიგრანტი დაიღუპა. ევროგვირაბის განცხადებით, მიგრანტების გვირაბში შეჭრის გამო 28 ივლისს იქ ტრანსპორტის მოძრაობა შეფერხებული იყო. გვირაბში ასეთი შეფერხებები ჩვეული გახდა, რადგან დაახლოებით 5000-მა მიგრანტმა, უმრავლესად აფრიკიდან, ავღანეთიდან და ახლო აღმოსავლეთიდან, შექმნეს ბანაკი საფრანგეთის ჩრდილოეთის პორტში და რეგულარულად ცდილობენ გვირაბის გავლით ან ბორნით ლამანშის სრუტის გადალახვას. 28 ივლისს ბრიუსელში სასწრაფო წესით გამართულ შეხვედრაზე ნატომ სრულად დაუჭირა მხარი თურქეთის მხრიდან ექსტრემისტულ გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლას სირიასა და ერაყში. ეს შეხვედრა თურქეთის თხოვნით გაიმართა. ალიანსის უსაფრთხოება განუყოფელიაო, თქვეს ნატოს წევრი ქვეყნების ელჩებმა ერთობლივ დოკუმენტში. თეთრმა სახლმა უარით უპასუხა პეტიციას ედვარდ სნოუდენის შეწყალების შესახებ. პეტიციას 168,000 პირი აწერს ხელს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას საშინაო უსაფრთხოების საკითხებში რჩეულმა ლიზა მონაკომ 28 ივლისს განაცხადა, რომ სნოუდენი უნდა წარდგეს მართლმსაჯულების წინაშე. 28 ივლისს ბრიტანელმა მოსამართლემ, რომელიც რუსეთის სპეცსამსახურის ყოფილი თანამშრომლის ალექსანდრ ლიტვინენკოს რადიაქტიური ნივთიერებით მოწამლული სიკვდილის საქმეს იძიებს, დაადანაშაულა რუსეთის ხელისუფლება საქმის სასამართლო გამოძიებაში ჩარევაში. რობერტ ოუენმა ეს განცხადება გააკეთა მას შემდეგ, რაც ეჭვმიტანელმა დმიტრი კოლტუნმა უარი განაცხადა ვიდეოკავშირით ჩვენების მიცემაზე. ასოციეიტედ პრესის ინფორმაციით, ლონდონის სასამართლოს მოსკოვიდან გადაეცა ინფორმაცია, რომ კოვტუნი არ მიიღებს მონაწილეობას სასამართლო მოსმენაში არც დღეს, არც ხვალ იულისმომდე გუშინდელი და დღევანდელი დღეები. მანამდე იგეგმებოდა, რომ დმიტრი კოვტუნს, რომელიც ერთ-ერთი ეჭვმიტანილია ლიტვინენკოს მკვლელობაში, ჩვენება უნდა მიეცა 27-დან 29 ივლისის ჩათვლით. მარტში მან თავად გამოთქვა სურვილი, რომ გამოსულიყო მოსმენაზე, სასამართლო მოსმენაზე. საერთაშორისო უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Amnesty International-მა რუსეთის ხელისუფლებას მოუწოდა დაუყოვნებლივ გააუქმოს კანონი უცხოეთის აგენტებისა და არასასურველი ორგანიზაციების შესახებ. რუსეთის პროკურატურამ არასასურველი უწოდა დემოკრატიის ხელშემწყობ ეროვნულ ფონდს, რაც სამართლებრივ საფუძველს ქმნის იმისთვის, რომ ამერიკული არასამთავრობო ორგანიზაცია რუსეთის ტერიტორიაზე უკანონოდ გამოცხადდეს. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიადასთან დაკავშირებით დედაქალაქის გზების გარკვეულ მონაკვეთებზე შეზღუდვები რჩება ძალაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროზე დაყრდნობით სააგენტოები ავრცელებენ ინფორმაციას, რომ დღეს 15-დან 19 საათამდე თბილისის ზღვის მიმდებარე ავტომაგისტრალი სრულად გადაიკეტება. ხალკის შეზღუდვები დილის 8-დან 19 საათამდე იმოქმედებს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოსახლეობას მოუწოდებს აღნიშნულ დროს და მიმართულებებზე ავტომანქანებით გადაადგილებისგან თავი მაქსიმალურად შეიკავონ. საქართველოს სახალხო დამცველი გამოეხმაურა 26 ივლისს იმედის ეთერში გასულ სიუჟეტს ახალგაზრდა ქალის მიმართ ქმრის მხრიდან განხორციელებული სავარაუდო ფიზიკური და სექსუალური ძალადობის შესახებ. სახალხო დამცველი აცხადებს, სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება ერთ-ერთი ფუნდამენტური უფლებაა, თუმცა სურს აღნიშნო, რომ ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის ფაქტების გაშუქება განსაკუთრებულ სიფრთხილეს საჭიროებს, რათა არ მოხდეს არსებული დისკრიმინაციული სტერეოტიპებისა და პრაქტიკის გამყარებაო. ასევე მიმართავს სახელისუფლებო ორგანოებს ყველა ზომა გამოიყენონ, რათა აღნიშნულ შემთხვევაზე მოხდეს ადეკვატური გამოძიება და გამოყენებული იქნას კანონით გათვალისწინებული ყველა ზომა, როგორც ფაქტზე რეაგირების, აგრეთვე მსხვერპლის დაცვის და მისი ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის კუთხითო, ნათქვამია სახალხო დამცველის განცხადებაში.
ახალი ამბები გაგვაცნო ნინო გელაშვილმა, დარჩება მიკროფონთან და დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებსაც გადაავლებს თვალს.
ვიდრე ანონსი ჩამოყვები, ლარის კურსზე გეტყვით, დღეს 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.274 მეათასა დილარია. 1 ევრო ღირს 2.498 მეათასა დილარი. ახლა დაგეგმილ ღონისძიებებს რაც შეეხება, დღეს კოალიცია თანასწორობისთვის ანტიდისკრიმინაციული კანონის აღსრულების 1 წლის მონიტორინგის ანგარიშს წარმოადგენს. დღეს ღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში პენიტენციურ სისტემაში ბავშვთა პერსონალური მონაცემების დაცვის საკითხებზე იმსჯელებენ სხვადასხვა უწყების და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ადამიანის უფლებათა ცენტრი და საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ხელისუფლებას მოუწოდებენ დროულად შექმნას დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანო. საილუსტრაციო პრესკონფერენციაზე წარმოდგენილი იქნება პოლიციელთა სავარაუდო დანაშაულის კონკრეტული საქმე, რომელიც გამოუძიებელია. დემოგრაფიული განვითარების ფონდის თავმჯდომარე მარიხუანის დეკრიმინალიზაციასთან დაკავშირებით საგანგებო განცხადების გაკეთებას აპირებს. ბეცისში, სასტუმრო ბეცისში ასოციაცია მწვანე ალტერნატივა მართავს დისკუსიას ბუნებრივი რესურსების სარგებლობის რეგულაცია და საზოგადოებისთვის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა. ესეთ თემაზე იქნება ეს დისკუსია. დედაქალაქის თბილისის მერიაში მთავრობის სხდომა დღეს დაგეგმილი. დღეს საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში გაიმართება ბრიფინგი. მაღალი ტემპერატურის დროს რეკომენდაციებს შეთავაზებენ საზოგადოებას.
დიდი მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილმა გადაალო თვალი დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს. 9:07 შესრულდა საქართველოში და მოდით ახლა გეტყვით ჩვენი გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსის შესახებ. გადაცემის ამ ნაწილში ეთერს დავუთმობთ ეკონომიკისა და სპორტის სიახლეებს. თბილისის ქუჩებიდან შემოგიერთდება ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი გოგუა. გადაცემის დასკვნით ნაწილს კი, როგორც ყოველთვის, სტუმარს ვუთმობთ, რამდენად პასუხობს სახელმწიფო პოლიტიკას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების უზრუნველყოფის გაეროს კონვენციით განსაზღვრულ მიზნებს. აი ამ თემაზე გუშინ ფრონტლაინ კლუბში გაიმართა დისკუსია და სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენ დღეს ანა არგანაშულთან, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენელთან. შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 2988327. გადაცემის იმ ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება, დაუსვათ მას შეკითხვა ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება 2988327. ეს გახლავთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კანვა გრძობთ ჩვენს პროგრამას სიუჟეტით. 1 აგვისტოდან ორ ცენტრალურ მილსადენზე, შაჰდენიზისა და ყაზახის, რომლებიც საქართველოს ბუნებრივი აირით ამარაგებს, გეგმიური სარემონტო პროფილაქტიკური სამუშაოები იწყება. ენერგეტიკის სამინისტროს ცნობით, ამ პერიოდში საქართველოს მოსახლეობას უგაზოდ დარჩენა არ ემუქრება, რადგან მილსადენის რეაბილიტაცია მონაცვლეობით განხორციელდება, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუკი გაუთვალისწინებელი ავარიის ან სხვა მიზეზის გამო პრობლემა მაინც შეიქმნა, საქართველოს ბუნებრივი აირით მესამე ენერგეტიკული წყარო რუსეთის მილსადენი მოამარაგებს. ეკა ქევანიშვილი გვეტყვის ახლა უფრო მეტს.
აგვისტოში ბუნებრივი აირი არ გაითიშება. ასე გამოეხმაურა მედიით გავრცელებული ინფორმაციას მილსადენების რემონტის შემთხვევაში შესაძლო პრობლემების შექმნის თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო. მინისტრის მოადგილე მარიამ ვალიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ობიექტების გეგმიური რემონტი, რეაბილიტაცია საქართველოში მუდამ ზაფხულის პერიოდში იგეგმება ხოლმე. გარკვეული პერიოდულობით სწორედ ამ დროს მიდის სამუშაოები მილსადენებზეც, თბოსადგურებზეც, გადამცემ ხაზებზეც. მისი თქმით, აგვისტოში სწორედ ეს პროცესი იწყება, რაც არავითარ საფრთხეს გაზის გათიშვისათვის არ წარმოადგენს. პროფილაქტიკური სამუშაოები დაიწყება არა ერთდროულად, არამედ მონაცვლეობით.
გაზის არ ყოფნა საერთოდ საკითხი არ არის. გაკეტვა მილსადენის დარნიშნავს გაწყვეტას. იქ მილში რჩება მოცულობა, რომელიც შესაბამისად სისტემაში რჩება და ტრიალებს. ეს უცბადესი არ იცლება ყველა ათასობით კილომეტრი მილსადენი, ხო? შესაბამისად ეს გამოიყენება, მაგრამ გადაფარვა შეიძლება იყოს 2-3 დღიანი, ანუ ცოტა დააკლდეს ნელ-ნელა შაჰდენის, როდესაც ითიშება, მაგრამ ნელ-ნელავე ასევე შეიცვლის. ასევე ყაზახი ნელ-ნელა დააკლდეს და შეიცვლის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პირველიდან 21-ი არის თუ არ ვწდები. შაჰდენიზე დაგეგმილი 21-დან 30-მდე არის დაგეგმილი ყაზახის მოყვა. თანხვედრა ყოველ შემთხვევაში თუცა იგეგმება, ეს ყველაფერი გათვლილი არის.
მარიამ ვალიშვილის განცხადებით, არსებობს მხოლოდ თეორიული ალბათობა რამდენიმე ავარიის ერთდროულად მოხდენისა და მხოლოდ ამ შემთხვევაში გაჩნდება რუსეთიდან ბუნებრივი აირის მიღების საჭიროება.
თუ დღის პიკში რაღაცა ავარია მოხდა, ან ვიღაცა მაგალითად კოვში ჩაარტყა მიუსადენსა გაიტიშა, ან რაღაცა მსგავსი მოხდა, ეს არის ჩვეულებრივი საოპერაციო, ასე ვთქვათ, დაგეგმის ნაწილი, რომ იმ პატარა მოცულობას, ვთქვათ, შეიძლება დაემატოს დამატებით დასაბალანსებლად რუსეთიდან. ანუ აი ეს გადაცვლა, გადმოცულები არის უბრალოდ ოპერატიული მართვის რეჟიმი და ეხლა ამას ძალიან რთული არის ყველა დაუხსნა, მით უმეტეს ხალხს, რომელმაც დღეს დაირქვა, რომ ენერგეტიკის ექსპერტი არის და რაღაცა ესმის.
ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე არადასტურებს არც მედიით გავრცელებულ ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ საქართველოს რუსეთის მიმართ ბუნებრივი აირის 100 მილიონ დოლარიანი დავალიანება აქვს. მარიამ ვალიშვილი ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ საქართველო რუსეთისგან ბუნებრივ აირს არ ყიდულობს. ტრანზიტის საფასურს ქვეყანა გაზის სახით იღებს.
ანუ გაიარა რაღაცა ტრანზიტზე, იმისი გარკვეული პროცენტი ჩვენ როგორც ნატურით, ასე ვთქვათ, დავიტოვეთ ეს გაზი. ფულადი ანგარიშორება ჩვენ რუსეთთან არ გვაქვს, შესაბამისად არანაირი კონტრაქტი ყიდვა-გაყიდვაზე ჩვენ რუსეთთან არ გვაქვს, იმიტომ რომ არ გჭირდება. არ არის მაგისი აუცილებლობა და საიდან დაგროვდებოდა ვალით, ოდესაც ფიზიკურად ბუნებაში ასეთი ტიპის შეთანხმება არ არსებობს.
მილსადენების რეაბილიტაციის დროს ბუნებრივი აირის თუნდაც დროებით გათიშვის საფრთხის შესახებ. აზრი ვკითხეთ ექსპერტს ენერგეტიკის საკითხებში თეიმურას გოჩიტაშვილს. ის განმარტავს, რომ ყოველ 2-3 წელიწადში ერთხელ ზამთრის სეზონისათვის მოსამზადებლად პროფილაქტიკურ სამუშაოებს ყველა კომპანია ატარებს. და მომდევნო რამდენიმე წელს რეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება საჭირო აღარ არის ხოლმე. სწორედ ეს პერიოდი დგას ახლა სამხრეთ კავკასიური მილსადენისათვის, რის შესახებაც მართველმა კონსორციუმმა ბრიტიშ პეტროლიუმის ხელმძღვანელობით საქართველოს მთავრობას თითქმის ერთი წლის წინ შეატყობინა. პროფილაქტიკური სამუშაოების პროცესი კი შემდეგნაირად წარიმართება.
1 აგვისტოს იწყებს BP-ს ხელმძღვანელობით კონსორციუმ სამხრეთ კავკასიური მილსადენზე პროფილაქტიკური სამუშაოების ჩატარებას. ამ დროს თერტვირს აიღებს სოკარი და ის, რასაც ვიღებდი, თანაბრად იყო განაწილებული, არის განაწილებული ჩვეურებრივად სამწყაროზე 20 აგვისტოს შემდეგ. ასეთივე პროფილაქტიკურ სამუშაოებს იწყებს სოკარი, მაგრამ ამ პერიოდში უკვე BP აღადგენს თავის მოწოდებას საფეხურებრივად. ჩვენი მილსადენები წნევის ქვეშ არის. რაც იმას ნიშნავს, რომ მათში დაგროვილია გარკვეული რაოდენობის გაზი და ეს გარკვეული რაოდენობის გაზი სამივე წყარო რომ გაითიშოს. საკმარისია რამდენიმე დღის განმავლობაში საქართველოს მოსახლეობის უზრუნველყოფისათვის.
აცხადებს თეიმურას გოჩიტაშვილი. აქვე შეგახსენებთ იმასაც, რომ საქართველო დღეს ბუნებრივი აირით სამი წყაროდან მარაგდება. ესენია შაჰდენიზის მილსადენი, რომელიც 2006 წლიდან მუშაობს, აზერბაიჯანისა და საქართველოს დამაკავშირებელი მილსადენი და მესამე რუსეთიდან შემომავალი მილსადენი, რომელთაც საქართველოს გავლით ბუნებრივი აირი სომხეთს მიეწოდება. თქვენ მოისმინეთ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი 9:13 შესრულდა საქართველოში და სტუდიაში შემოგვიერთდა ნინო ევგენიძე ეკონომიკური სიახლეებით. დილამშვიდობის ნინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. დაიწყო მეტროსადგური უნივერსიტეტის მშენებლობა, რომელიც თბილისის 23 სადგური იქნება.
უნდა ჩაგეჭრა აქ. მე 6 წლის ვიყავი, სწორედ იმ ტერიტორიაზე ვცხოვრობ, როდესაც დაიწყო ეს მშენებლობა, რომელიც ზუსტად 2 წელიწადში უნდა დამთავრებულიყო და 30 წელი გავითა მას შემდეგ.
ო, ნუ აი ესეც საციხარულო ამბავია. დაიწყო ყოველ შემთხვევაში ამ პროექტის მშენებლობა და დიდი იმედი გვაქვს, რომ კიდე მომავალი 20 წელი აღარ გაგრძელდება. პროექტს მუნიციპალური განვითარების ფონდი, აზიის განვითარების ბანკის დაფინანსებით ახორციელებს და მისი ღირებულება 83 მილიონ 670 ლარში ადგენს. მეტროს მშენებლობა სამუშაოების დაწყებიდან 2 წელიწადში დასრულდება. პროექტი წლების განმავლობაში იყო დაკონსერვებული მოგეხსენებათ. დედაქალაქის მეტროს მეორე ხაზის გაგრძელება დელისის სადგურიდან უნივერსიტეტის მიმართულებით ჯერ კიდევ როგორც შენ აღნიშნე 1985 წელს დაიწყო და 2000 წლისთვის მხოლოდ ვაჟა-ფშაველას სადგურის გახსნა მოხერხდა. ვაჟა-ფშაველას და უნივერსიტეტის სადგურებს შორის გვირაბები გაყვანილია, მაგრამ სამუშაოები ამ დრომდე არ არის დასრულებული. საქართველოში ბაკურიანის და მიტარბის ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და განვითარება 4 სეზონის თის კურორტის კონცეფციის დანერგვა იგეგმება. შესაბამისი მემორანდუმი გაფორმდა საქართველოს მთავრობას, სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოს, თის კურორტების განვითარების კომპანიას და TBC ჯგუფის კომპანია GRD's Holding-ში შემავალ ახალ მიტარბ შორის. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, მთავრობის მხრიდან მოხდება 48 მილიონი ლარის, ხოლო კერძო კომპანიის მხრიდან დაახლოებით 70 მილიონი ლარის ინვესტირება. იქნება და ბოლოს ჩინეთის საფონდო ბირჟაზე აქციების ფასები დაცემას განაგრძობს. შანხაის ინდექსი დღეს კიდევ 1.7%, ხოლო ჰანგსენგის ინდექსი 0.5% დაეცა.
დიდი მადლობა ნინო ნინო ევგენიძე გახლდათ. ეს ის ერთ წუთში დაგვიბრუნდება კლავაც ეთერში ამჯერად ეკონომიკური მიმოხილვით. ნინო გელაშვილს გადავცემ ახლა მიკროფონს, რომელიც ახალ ამბებს მოკლედ გაგვაცნობს.
ორი ათასზე მეტმა მიგრანტმა სცადა ლამანშის გვირაბში შესვლა იმისთვის, რომ საფრანგეთიდან ბრიტანეთში ჩაეღწია. ევროგვირაბის წარმომადგენელმა 28 ივლისს განაცხადა, რომ ბოლო თვენახევრის განმავლობაში ეს იყო გვირაბში შეჭრის ყველაზე მასობრივი მცდელობა, რომელიც აღკვეთილი იყო. თეთრმა სახლმა უარით უპასუხა პეტიციას ედვარდ სნოუდენის შეწყალებაზე. ამ პეტიციას 168,000 ხელმომწერი ჰყავს. 28 ივლისს ბრიტანელმა მოსამართლემ, რომელიც ალექსანდრ ლიტვინენკოს უპირობის საქმეს იძიებს, რუსეთის ხელისუფლება დაადანაშაულა საქმის სასამართლო გამოძიებაში ჩარევაში, მას შემდეგ რაც ერთ-ერთმა ბრიტანელმა უარი თქვა ვიდეო კავშირის გზით ჩვენების მიცემაზე. საერთაშორისო უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Amnesty International-მა რუსეთის ხელისუფლებას მოუწოდა დაუყოვნებლივ გააუქმოს კანონი უცხოეთის აგენტებისა და არასასურველი ორგანიზაციების შესახებ. ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიადასთან დაკავშირებით თბილისის გზების გარკვეულ მონაკვეთებზე შეზღუდვები ძალაში რჩება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დღეს 15-დან 19 საათამდე თბილისის ზღვის მიმდებარე ავტომაგისტრალი სრულად გადაიკეტება. საქართველოს სახალხო დამცველი განცხადებით გამოეხმაურა 26 ივლისს ტელეკომპანია იმედის ეთერში გასულ სიუჟეტს ახალგაზრდა ქალის მიმართ ქმრის მხრიდან განხორციელებული სავარაუდო ფიზიკური და სექსუალური ძალადობის შესახებ. ადამიანის უფლებათა ცენტრი მოუწოდებს ხელისუფლებას დროულად შექმნას სამართალდამცველთა დანაშაულების ეფექტიანად გამოძიების მექანიზმი.
ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები მოკლედ და ნინო ევგენიძე გვიბრუნდება სტუდიაში ეკონომიკური მიმოხილვით. კიდევ ერთხელ მოგესალმები ნინო.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა სადაზღვეო კულტურის დეფიციტი იქნება საქართველოში, რა თქმა უნდა. სადაზღვეო კომპანიებმა შეაჯამეს ის ზარალი, მაგალითად, რომელიც 13 ივნისის ტრაგედიის შედეგად მათ ანაზღაურებას დაექვემდებარა. ეს სტატისტიკა აჩვენებს, რომ საქართველოში ჯერჯერობით აუთვისებელია დაზღვევის შესაძლებლობები და მოსახლეობა, ასე ვთქვათ, ვერაცნობიერებს იმას, რომ საკუთარი ქონების დაზღვევის ვალდებულება თავად უნდა იკისრონ. 13 ივნისის ტიკის შედეგად სადაზღვეო კომპანიების მიერ ასანაზღაურებელმა ზარალმა ამ ეტაპზე 4,229,722 მილიონი ლარი შეადგინა. სადაზღვეო კუთხით 13 ივნისის მომხდარი სტიქიის მიერ მიყენებული ზარალის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურისა და სადაზღვეო ასოციაციის ინფორმაციით, კერძო პირთა დაზღვეული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ზარალი 551,511 ლარში ადგენს და აქედან ანაზღაურებულია უკვე 70%. იურიდიულ პირთა ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ზარალი 662,104 ლარში ადგენს და ანაზღაურებულია უკვე 40%. რაც შეეხება კერძო თუ იურიდიული პირების ქონების ზარალს, იურიდიულ პირებზე ზარალი 2,790,940 ლარია, ხოლო კერძო პირებზე 235,126 ლარი. დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახურის ცნობით ეს არის სადაზღვეო კომპანიების მიერ გაცხადებული ზარალი, მიმდინარეობს აქტებზე ხელმოწერა და ქონების ზარალის ანაზღაურება კი მხოლოდ აი ზუსტი აღრიცხვის შემდგომ მოხდება. დაზღვეული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობა 121 შეადგინა, დაზღვეულმა ქონებამ კი 82 მთლიანობაში სულ ამ მიმართულებით 203 შემთხვევა იყო დაფიქსირებული. ზოგადად სტატისტიკან დაზღვევით, რომ მოსახლეობის დაზღვევის სახეობების მხოლოდ ნაწილი აქვთ დათვისებული, რომ გადავხედოთ, მაგალითად 2015 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით ყველაზე დიდი წილი 58.1% ჯანდაცვის დაზღვევაზე მოდის, შემდეგ ადგილზეა ტრანსპორტის საშუალებების დაზღვევა 13.7%, ქონების დაზღვევა დაახლოებით 10%, სიცოცხლის დაზღვევა 7%, სამოქალაქო პასუხისგებლობის დაზღვევა 2.35%, ყველა სხვა სახეობა 2%-ამდე ფარგლებშია და ბაზრის ფაქტობრივად მინიმალურ ადგილს იკავებს. ამასთან ხშირად კერძო პირები ავტომობილებსა და ქონებას მხოლოდ იპოთეკური სესხლის დროს აზღვევენ ხოლმე აი საფინანსო ინსტიტუტების მიმართ
სავალდებულო
შემოთავაზება გახლავთ და მაგიტომაც არადა სადაზღვეო კომპანიების შემოთავაზებულ მომსახურებაში შედის მაგალითად ისეთი მომსახურებებიც როგორიცაა სამოგზაურო დაზღვევა, უბედური შემთხვევის დაზღვევა, ტვირთების დაზღვევა, ქონების დაზღვევა, დაზღვევა საფინანსო დანაკარგებისგან, ვალდებულებათა შესრულების დაზღვევა, საკრედიტო ვალდებულებათა დაზღვევა, სამოქალაქო პასუხისგებლობის დაზღვევა, იურიდიული ხარჯების დაზღვევა და აგრო დაზღვევაც, რომელიც ბოლო წლის განმავლობაში სახელმწიფოს მხრიდან მნიშვნელოვან თანადაფინანსებას ექვემდებარება. სამწუხაროდ ეს სტატისტიკაც ხატყობს, რომ ესე ვთქვათ, პასუხისგებლიანი დამოკიდებულების ჩამოყალიბებამდე საკუთარი ქონებისადმი საკმაოდ გრძელი გზა არის გასავლელი. პოსტსაბჭოთა საზოგადოებისთვის ჯერ კიდევ ძნელია იმის გაცნობიერება, რომ სახელმწიფო ყველა შემთხვევაში არ არის ვალდებული მათი კერძო ქონებრივი ზარალები დააზღვიოს და თუ სიღარიბის ზღვარს მიღმა არ არიან სასურველის ამ რისკის დაზღვევაზე თავად იზრუნონ. სახელმწიფოს შეუძლია მხოლოდ იმ ადამიანებს ესე ვთქვათ დაეხმაროს და აუნაზღაუროს ზარალი, რომლებიც ასე ვთქვათ ამ სიღარიბის ზღვარს ქვემო ყოფ.
ყველაზე ესეთი აქტუალური ეს თემა პრინციპში 13 ივნისის ღამეს გახდა ხო მანქანებს რაც შეეხება ავტომობილებს, როდესაც ვთქვათ ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპამდე თუ არ მეშლება არ არის გადაწყვეტილი ის მანქანები, რომლებიც არ იყო დაზღვეული.
მე ჩემთვის როგორც ცნობილია, კერძო კომპანიებმა ყოველ შემთხვევაში არევალებოდათ მათ ამის დაზღვევა, მაგრამ მაინც აუნაზღაურეს ამ სტიქიის გამო და ნუ ეს ისეთი არის ცოტა სათაო საკითხია, მოხდებით ეს მათ კეთილნებაზე არის
დამოკიდებული სრულიად. ძალიან დიდი მადლობა ნინო, მეტად მნიშვნელოვანი თემა იყო ეს. ფიქრობ ნინო ევგენიძე გახდათ ეს, რომელმაც ეკონომიკური მიმოხილვა შემოგთავაზა 9:22 წუთი სრულდება საქართველოში. შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მოდით ახლა მოვისმინოთ, როგორ შეგვიძლია დავგეგმოთ თავისუფალი საღამო, თავისუფალი დრო, თუ კი გვაქვს ასეთი დრო. მარიამ ცინდელიანი წარმოგვიდგენს ახლა დღევანდელი დღის აფიშას. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ გამოფენა სახელწოდებით სერგო ფარაჯანოვი 21 საუკუნის სიზმარი. ექსპოზიციის მიზანია ფარაჯანოვის მრავალფეროვანი შემოქმედებითი მემკვიდრეობის ახლებური ინოვაციური მიდგომებით წარმოჩენა. გამოფენა წარმოადგენს მულტიმედიურ ინსტალაცია კოლაჟს, რომელიც აერთიანებს საგამოფენო დარბაზის სივრცეს, რეფლექსიებს და მოგონებებს რეჟისორ და მხატვარ სერგო ფარაჯანოვის შესახებ. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში დაათვალიერებთ გამოფენას სახელწოდებით 10 წელი მეთოდის შესახებ. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება უკრაინელ თანამედროვე ხელოვანთა ჯგუფის მიერ 10 წლის განმავლობაში უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებისა და სოციალური პრობლემების თემატიკაზე შექმნილი ფოტო და ვიდეო ნამუშევრები. სიმონ ჯანაშიას სახელობის მუზეუმი კი გიწევთ გამოფენაზე ქართველები მეორე მსოფლიო ომში. წარმოდგენილი იქნება აქამდე უცნობი კოლექციები და მთვალიერებელი იხილავს სახმელეთო, საზღვაო და საჰაერო შენაერთების მონაწილე ქართულ მებრძოლთა 250-მდე მემორიალურ ნივთს. ესენია პირადი წერილები, სიგელები, მისაოცი ბარათები, მედლები და სხვა. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში გადის ახალი ანიმაციური კომედია „პიქსელები“. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ საშინელებათა ფილმის სახელწოდებით „წაშალე მეგობრები“ და რეჟისორ გიორგი ხაინდრავას ფილმი „ოცნებების სასაფლაო“. დღევანდელი დღის აფიშა თქვენ უკაცრავად მარიამ ცინდელიანისგან მოისმინეთ. 9:24 წუთია საქართველოში და ახლა სტუდიიდან უნდა გადავინაცვლოთ თბილისის ქუჩებში, სადაც გიორგი გოგუა გველოდება, როგორც მან შეგვატყობინა. ის დღეს დილიდან სამარშრუტო ტაქსების მძღოლებს გაესაუბრა. ხშირად გვესმის ხოლმე სამწუხაროდ წუხილი იმის თაობაზე, თუ მგზავრების წუხილი იმის თაობაზე, თუ რა პირობებში უწევთ მათ მგზავრობა. ბევრი მგზავრი ჩივის იმის თაობაზე, რომ თქვა
თქვათ, ზაფხულობით განსაკუთრებით სამარშრუტო ტაქსებში ცხელა, თქვათ, ნაკლებად არის დაცული ჰიგიენური პირობები. მოდით ახლა გიორგი გოგუას გავესაუბროთ, ის უფრო მეტს გვეტყვის იმის შესახებ, თუ რა სიტუაცია არის იქ, მძღოლები თავის მხრივ რაზე ლაპარაკობენ. გიორგი, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. Мы сами ничего не сделаем, смотрите, вот ваша шаура там передан, так вот SGB-е самоводы номер 23 самошуто таксидан микроавтобусидан а сам авиаты манамдет голец усаудебодит, за что сказаночнем. Там телеграфствиобди дамсахвебина ert-ert голи, ро ис а телефоно чатваши мотелеба мигрот, ица голимас сахта, ро ис чанацэс мигма исау. ალე საინტერესოა გაგებამ ძოლების პოზიციის რაღაც მართალი ხარ დროს საფხულია მგზავრებს მაჩორის ჩვენს ვიწევს ხოლმე ციტრში მგზავრობა ხანდახან კონდიციონერი არ არის ჩართული ხანდახან ჩართულია და დიენაზე ვიწუნებს მაგრამ თვითონ ძოლებსაც აქვს არგუმენტები მის შესახებ თუ რა პრობლემები ექმნებათ საფხული არის როგორც აღმოჩნდა ერთ-ერთი ყველაზე ძიმე პერიოდი მათთვის პირველ რიგში იმიტომ რომ ცოტა მგზავრია там сегодня в калакшкиан халхи гани შესაბამისად ძალიან ხშირად როგორც მან მითხრა ვერასრულებენ გეგმას რომელიც არის 23 ნომრისთვის კონკრეტულად 23 ნომრისთვის რომელიც ძალიან მოკლე მარშრუტია ეს არის ისუბის პლატოდან დელიშის მეტრომდე ის 50 ცენტრი და საერთო ჯამში ის გეგმა რაც ძოლი მომდა შეასრულო აღმოჩნდა რომ არის 70 ლარი
დღეში
დღეში 70 ლარი. და როგორც მსგავსმა მიხრა, ხშირად არის შემთხვევა, როდესაც უბრალოდ მგზავრები არ იკრიბებიან, განსაკუთრებით ყველაზე მეტი მგზავრი არის დილაობით და საღამოობით და შუა დღეს ასეთ პერიოდში საერთოდ არ დადიანო. შესაბამისად უწევთ საკუთარი ჯიბი გადაგასცა. თუ არა და ვერ შეასრულებენ იმ გეგმას, რომლის მიხედვითაც დაახლოებით 3 წელიწად ნახევარში ეს სამაშუტო ტაქსები უნდა გადაეცეთ მათ
პირატაკუთრებაში.
ესე ძალიან საინტერესოა. ვკითხე მას რომ ეს პირატაკუთრამდე ყოფილები არიან ამით და აღმოჩნდა რომ საერთოდაც არა, იმიტომ რომ და 7 წლის არენდით გადაეცათ თავის დროზე მათ. აქედან 3 წელიწად ნახევარი უკვე გავიდა და დარჩა 3 წელიწად ნახევარი, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ეს სამაშუტო ტაქსები არ არის მათ მფლობელობაში, მათ უწევს მთელი ამ ტექნიკური სამუშაოს შესრულება, რემონტის და ასე შემდეგ, და ეს ყველაფერი მათ ჯიბიდან მოდის, თავიანთი ხარჯებით, მეხარები ხო რომ მათ საკუთრება არ არის. და ძალიან ხშირად ისინი ცუნხან და ვარაუდობენ იმას, რომ იმ დროისთვის, როდესაც დავა ეს ამ პელიტერ ნახევარი, ეს მასალები უკვე მწყობრიდან გამოსული იქნება და შესაბამისად ანდრი არ იქნება საერთოდ სამასალის ბოლო. ძალიან ხშირად მართლაც არის მწყობრიდან გამოსული ეს სამასალის ტაქსები იმდენად, რომ მგზავრი, შილიჯდომი მგზავრი მოძრაობისასაც კი ხდება, რომ რაღაც ისე არის, როგორც უნდა იყოს.
გასაგებია გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ასე ვთქვათ, მძღოლების მხრიდან დაგვანახე ახლა ის თემა, რასაც სამარშუტო მიკროავტობუსებით მგზავრობა ჰქვია. მე მსმენელებს შევახსენებ, ეს გახლდათ გიორგი გოგუა, რომელიც ვაჟა-ფშაველას გამზირიდან გვერდებოდა და ის ჩვენთან ჩართვამდე გაესაუბრა სამაშუტო ტაქსების მძღოლებს. 9:29 შესრულდება ძალიან მალე საქართველოში. შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
სათი და 30 წუთია საქართველოში ნინო გელაშვილი ბრუნდება მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით.
ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიადასთან დაკავშირებით დედაქალაქის თბილისის გზების გარკვეულ მონაკვეთებზე შეზღუდები ძალაში რჩება. დღეს 15-დან 19 საათამდე თბილისის ზღვის მიმდებარე ავტომაგისტრალი სრულად გადაიკეტება. საქართველოს სახალხო დამცველი გამოეხმაურა განცხადებით. ტელეიმედის ეთერში 26 ივლისს გასულ სიუჟეტს ახალგაზრდა ქალის მიმართ ქმრის მხრიდან განხორციელებული სავარაუდო ფიზიკური და სექსუალური ძალადობის შესახებ. სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება ერთ-ერთი ფუნდამენტური უფლებაა, თუმცა სურს აღნიშნო, რომ ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის ფაქტების გაშუქება განსაკუთრებულ სიფრთხილეს საჭიროებს, რათა არ მოხდეს არსებული დისკრიმინაციული სტერეოტიპებისა და პრაქტიკის გამყარება. ამავე განცხადებაში სახალხო დამცველი აღნიშნავს და მოუწოდებს მედია საშუალებებს განსაკუთრებული სიფრთხილით მოეკიდონ ძალადობის შემთხვევების გაშუქებას, გაითვალისწინონ მსხვერპლის ინტერესები და მხედველობაში მიიღონ მათთვის მიყენებული ტრავმები. განსაკუთრებული მგრძნობელობა გამოიჩინონ ქალთა დისკრიმინაციის შემთხვევების მიმართ და უშეუწყობენ ხელს არსებული დისკრიმინაციული სტერეოტიპების გამყარებას. ლაშა მახარაძის მკვლელობაში ბრალდებული გიორგი ოქროპირიძის ადვოკატი დარწმუნებულია, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფს ხვალ გაათავისუფლებენ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში პირადი მოტივის ცრუდასმენის ფაქტზე გიორგი ოქროპირიძის წინა სასამართლოს ხდომა გაიმართა, რომელზეც დაცვის მხარემ დააყენა შუამდგომლობა, გაუქმდეს ოქროპირიძის მიმართ გამოყენებული აღკვეთის ღონისძიება. წინა სასამართლოს ხდომა აღნიშნულ საქმეზე ხვალ 10-10 და 20 წუთზე გაგრძელდება. ადამიანის უფლებათა ცენტრი მოუწოდებს ხელისუფლებას დროულად შექმნას სამართალდამცავთა დანაშაულების ეფექტური საგამოძიებო მექანიზმი. 2000-ზე მეტმა მიგრანტმა სცადა ლამანშის გვირაბში შესვლა იმისთვის, რომ საფრანგეთიდან ბრიტანეთში ჩაეღწია. ევროგვირაბის წარმომადგენელმა 28 ივლისს განაცხადა, რომ ბოლო თვენახევრის განმავლობაში ეს იყო გვირაბში შეჭრის ყველაზე მასობრივი შემთხვევა, რამაც მთელი დღით შეაფერხა ტრანსპორტის მოძრაობა გვირაბში.
ეს გახლავთ ნინო გელაშვილი, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო და მოდით ახლა კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ, როგორ ამინდს გვპირდებიან დღეს სინოპტიკოსები საქართველოში. ამინდის პროგნოზ მარიამ ცინდელიანი წარმოგვიდგენს.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 32 გრადუსამდე დათბება, ბორჯომში ტემპერატურა 31 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 30, ანაკლიაში კი 28 გრადუსია გამოცხადებული. 28 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა სოხუმშიც, სინოპტიკოსთა თქმით ქუთაისში 35 გრადუსამდე დათბება, გორში 33, ახალციხეში კი 32 გრადუსია ნავარაუდები. ვებგვერდ meteo.gov-ზე დაყნობით, თელავში 35, მესტიაში 27, ფოთში კი 29 გრადუსი იქნება. რუსთავსა და თბილისში მოსალოდნელია 35 გრადუსი.
ამინდის პროგნოზი მოვისმინეთ მარიამ ცინდელიანისგან. 9:33 და კვლავ ოთო მაღლაკელიძე გვიბრუნდება სტუდიაში სპორტული სიახლეებით. კიდევ ერთხელ მოგესალმები ოთო.
დილამშვიდობის. ქართველმა სპორტსმენებმა ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალზე მედლების ანგარიში გახსნეს, პოდიუმზე მოლოდინისამებრ ძიუდოისტები ავიდნენ. ირაკლი ცირეკიძისა და მინდია ბოდაველის გაცვლილი გუნდის წევრებმა, ზურაბ კახნიაშვილმა და თემურ ნოზაძემ მესამე საპრიზო ადგილები დაიკავეს. ოქროვერცხლისთვის ბრძოლას კი ორივე საწყისი ეტაპიდანვე გამოეთიშა. ბრინჯაოს მედლისკენ მიმავალ გზაზე უკვე კახნიაშვილმაც და ნოზაძემაც უნაკლოდ იჭიდავეს. დღის ბოლოს გაკეთებულ კომენტარში სასტარტო მარცხის უმთავრეს მიზეზად ორივე ზედმეტი ნერვიულობა დაასახელა. აქვე ერთი საინტერესო დეტალი, ზურაბ კახნიაშვილის თბილისი 2015 წელს ჭიდაობა 2-ოდ დღის წინ გადაწყდა, მას შემდეგ რაც ძირითად განაცხადში შეყვანილმა გიორგი ნიაზაშვილმა ვარჯიშის დროს ტრავმა მიიღო. კახნიაშვილს 2 დღეში მოუწია 5 კილოგრამის დაკლება, რამაც ჩვეულ დონეზე ჭიდაობაში ხელი შეუშალა. გუშინვე ძიუდოში მედლების ორი კომპლექტი გოგონებშიც გათამაშდა, მაგრამ საქართველოს ნაკრებს მონაწილე არ ჰყავდა გოგონებში. ქართველი მძლეოსნებისთვის გუშინდელი დღე წარუმატებელი გამოდგა. ნინა ცერცვაძემ 800 მეტრზე გარბენში მერვე ადგილი დაიკავა და შემდეგ ეტაპზე ვერ გავიდა. არც სიმაღლეზე მხტომელ მარიამ მეჯიდოვას შედეგი 1.61 სანტიმეტრი აღმოჩნდა ეტაპის დასაძლევად საკმარისი. დავით აბესაძემ 3000 მეტრზე სირბილში დისტანცია ვერ დაასრულა. სიგრძეზე მხტომელმა ჯენი გოდაბრელიძემ კი 5.26 სანტიმეტრით ჯგუფში მე7 ადგილი დაიკავა და ასევე ფინალს მიღმა დარჩა. საკვალიფიკაციო ეტაპი ვერც 800 მეტრზე მორბენალმა საბახვი ჩავამ დაძლია. რაც შეეხება ცურვას, ალექსანდრე ლომიძემ 50 მეტრიანი დისტანცია თავისუფალი სტილით 25.96 მიასე წამში გაცურა და საკვალიფიკაციო ეტაპზე თავის ჯგუფში მე2 ადგილზე გავიდა. საბამ დივანსკი იმავე დისტანციაზე უფრო დაბალი შედეგი, უფრო სწორად უფრო უკეთესი შედეგი 25.41 მიასე 60 წამი მხოლოდ მე5 ადგილის დასაკავებლად იყო. თავის ჯგუფში მე2 ადგილზე გავიდა ირაკლი კვარაცხელია, რომელმაც 400 მეტრი თავისუფალი სტილით 4 წუთსა და 6 წამში დაფარა. ეს შედეგი მისთვის პირადი რეკორდის გაუმჯობესებას კი ნიშნავდა, მაგრამ ნახევარფინალში გასასვლელად მაინც არ აღმოჩნდა საკმარისი. იმავე დისტანციაზე გიორგი ჭუმბურიძის შედეგი იყო 4 წუთი და 41 წამი და ეტაპი ვერც მან დაძლია. 100 მეტრზე თავისუფალი სტილით ცურვაში მერი მუმლაძე და მარიამ იმნაძე გამოეთიშნენ მედლებისთვის ბრძოლას, ხოლო 400 მეტრზე კომბინირებულ ცურვაში ქართველ ვაშთა გუნდი ჯგუფში მე7 ადგილს დასჯერდა. კალათბურთში გაიმართა მეორე ტურის შეხვედრები და საქართველოს ვაშთა ნაკრები ტურნირის უმთავრეს ფავორიტთან ბოსნია ჰერცეგოვინასთან დაძაბურძოლაში 74-81 დამარცხდა. ასევე წააგეს გოგონებმაც, ოღონ ვაჟებისგან განსხვავებით უშანსოდ, რაზეც ანგარიშიც მეტყველებს 23-100 ჩეხეთთან. ხელბურთელებმა ვაჟებმა ფრანგებთან წააგეს 30-46, ხოლო გოგონებმა რუსებთან 16-34. ფრენბურთელებმა როგორც ვაჟებმა ასევე ქალებმა 0-3-11 თავიანთი შეხვედრები შესაბამისად ბულგარეთთან და ლიტვასთან. ველორბოლაში 10 კილომეტრიან დისტანციაზე ინდივიდუალურ ბოლაში ლაშა ამირიძე 73 ადგილზე გავიდა, თამას წერეთელი 79-ზე, ხოლო ვანო კვახაძე 96-ზე. გუშინვე სპორტული ტანვარჯიშიც დაიწყო და საქართველოს ნაკრების წევრები დიმიტრი გოვოროვი, საბა აბესაძე და ივანე ჯიმშელეიშვილი მრავალ ჭიჭი ათეულს მიღმა დარჩნენ და ბოლოსთვის მოიტოვე ჩოგბურთი. გუშინ კორტზე პირველ წრეში მოგებული 4 ქართველი ჩოგბურთელი გავიდა და 4-ვე მორიგი გამარჯვება მოიპოვა. ანა მაკაცარიამ ბულგარელი გერგანა ტოპალოვას დამარცხება შეძლო 6-1-2-6-6-3. ნიკოლოზ დავლიანიძემ ბრიტანელ ემილ ხატსაჯობა 4-6-7-5-5-7-7-5-7-5. ანა შანიძემ ბერძენ ნატალია ნიკოპოლუს 2-6-6-4-6-4, ხოლო დავით ჭელიძემ ლატვიელ დანიელს ბატმანოვს 7-5-3-1. ლატვიელმა მეორე სეტში თამაშის ვადაზე ადრე შეწყვეტა გადაწყვიტა. რაც შეეხება მედლების საერთო დაფას, ლიდერობენ რუსეთი და იტალია 4-4 ოქროს მედლით. საქართველოს კი 2 ბრინჯაოთი 23 ადგილი უჭირავს. იმედია დღეს ქართველები დაწინაურებას შეძლებენ, პირველ ყოვლისა ისევ ძიუდოისტებისგან ვედლით წარმატებულ გამოსვლას. დღეს ვაჟებში მედლების მორიგი 2 კომპლექტი გათამაშდება, ხოლო გოგონებში 1. საქართველოს სახელით იჭიდავენ ევროპის და მსოფლიოს პრიზიორები რობიზონ ბეგლარაშვილი და ბაგრატ ნინიაშვილი და გოგონათა ნაკრების წევრი ნატალია ყიფშიძე. გამორჩეული ინტერესი თვლით ასევე კალათბურთელი ვაჟების დაპირისპირებას ლატვიის ნაკრებთან. ამ შეხვედრაში მოგებული გუნდი ნახევარფინალის საგზურს მოიპოვებს.
დიდი მადლობა ოთო, ეს ოთარ მაღლაკელიძე გახდათ, რომელმაც სპორტული სიახლეები გაგვაცნო. 9:38 წუთი შესრულდა საქართველოში. განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას, ამჯერად უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად. რამდენად პასუხობს სახელმწიფო პოლიტიკა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების უზრუნველყოფის გაეროს კონვენციით განსაზღვრულ მიზნებს? ამ თემაზე გუშინ ფრონტლაინ კლუბში გაიმართა ძალიან საინტერესო დისკუსია. სწორედ ამ თემაზე ვაპირებთ დღეს ჩვენ საუბარს ჩვენს სტუმართან ერთად, რომელიც გახლავთ ანა არგანაშვილი, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენელი. წარმოადგენელი. შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე და დაუსვათ ანას შეკითხვა ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება. მაგრამ ანა, პირველ რიგში დიდ მადლობას გეტყვი სტუდიაში სტუმრობისათვის, მაგრამ სანამ ასე დიალოგზე გადავიდოდეთ, ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა მოვისმინოთ ახლა სიუჟეტი, რომელიც გუშინ ჩვენმა კოლეგამ მოამზადა და სწორედ იმ თემას ეძღვნება, რაც ჩვენ მომდევნო რამდენიმე წუთის განმავლობაში უნდა განვიხილოთ. ეს ახება სახალხო დამცველი ევროპის ოლიმპიური ახალგაზრდული ფესტივალის თბილისი 2015-ის ორგანიზატორებს მოუწოდებს შექმნან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის ხელმისაწვდომი გარემო. ომბუდსმენის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ არ მოხდა ღონისძიების გახსნის ცერემონიაზე დაასწრების მსურველ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებების გათვალისწინება ეტით მოსარგებლე ადამიანებს შექმნათ დაბრკოლება მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე თავისუფლად შესვლის გადაადგილებისა და ღონისძიებაზე დაასწრების პროცესში. ნინო ხარაძე განაგრძობს თემას.
დისკრიმინაციაზე საუბრისა სახალხო დამცველის აპარატის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ირინა ობოლაძე ამბობს, რომ ერთ-ერთი მსგავსი შემთხვევა მოხდა 2015 წლის 12 თებერვალს სპორტის სასახლეში პატა ბურჭულაძის საიუბილეო საღამოს მიმდინარეობის დროსაც.
უფრო ხშირია იგნორირება, ვიზრევ თქვათ ეს სხვა დადებითი მომენტები ამ პირებისთვის. ქვეყნის მასშტაბით არის აქ საუბარი და სახალხო დამცველი ზოგადად ყველას ამიტომ მოუწოდებს შესაბამისად, რომ იყოს ეს გარემო ადაპტირებული.
გია ახმეტელი, აღმასრულებელი დირექტორი ორგანიზაციის ახალმისაწვდომი გარემო ყველას, რომელიც თავად მობილობის შეზღუდვის მქონია და ეტლით სარგებლობს, ამბობს, რომ სახალხო დამცველის განცხადებაში მოყვანილი ეს კონკრეტული ორი ფაქტი მედიამ გააშუქა, თორემ სხვა შემთხვევაში მობილობის შეზღუდვის მქონე ადამიანები ყოველდღიურად აწყდებიან პრობლემებს. გია ახმეტელის თქმით, სახელმწიფო ვერ ასრულებს თავის ნაკის ვალდებულებას შექმნას თანაბარი შესაძლებლობები ყველა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირისთვის. ამის თაობაზე არსებობს 2014 წლის 6 იანვრის პრემიერ-მინისტრის დადგენილება, რომელიც მობილობის პრობლემის მქონე ადამიანებისთვის შესაბერისი სტანდარტების უზრუნველყოფას ეძღვნება. მაგრამ 51 დადგენილებას ძალიან მნიშვნელოვანი აღსრულების მექანიზმი აკლია და დღეს კეთილინების დონეზეა საკითხი დატოვებული.
ეხლა ამ წუთში არ ყავს არ არის განსაზღვრული, თქვათ, ვინ უნდა მიაქციოს ყურადღება, თუ რა სტანდარტით კეთდება და კეთდება თუ არა საერთოდ ყველა მოქალაქისთვის ესა თუ ის საჯარო დაწესებულება. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, გაიპარებოდა ხარვეზები ოლიმპიური ქალაქის მშენებლობის დროსაც და რა თქმა უნდა ეს ხარვეზები სულ იქნება, სანამ არ მოხდება ამ მექანიზმის ჯერ საკანონმდებლო დონეზე, შემდეგ კი უკვე სააღწოლებლო დონეზე ამუშავება.
გია ახმეტელის თქმით, მაკონტროლებელ საზედამხედველო ორგანოდ განიხილებოდა ჯანდაცვის სამინისტრო, მაგრამ სამინისტრომ რამდენიმე წლიანი დაგვიანებით, მაგრამ მაინც გასაპასუხი, რომ ეს მისი კომპეტენცია არ არის. თავად ევროპის ოლიმპიური ახალგაზრდული ფესტივალის თბილისი 2015 საორგანიზაციო კომიტეტს რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა, თუმცა კომიტეტის ხელმძღვანელობის მოუცვლელობის გამო მათთან საუბარი ვერ შედგა. კომიტეტის ხელმძღვანელი ალექსანდრე ახვლედიანი ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის დილის გადაცემაში საკუთარი სურვილით გამოეხმაურა ომბუდსმენის განცხადებას და ბოდიში მოიხადა შექმნილი პრობლემის გამო.
თქვენ მოისმინეთ ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. შეგახსენებთ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ანა არგანაშვილი და სწორედ იმ თემაზე ვსაუბრობთ, რასაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის უფლებების მინიჭებას, მაგალითად თავისუფლად გადაადგილების და ასე შემდეგ თემას ეძღვნება. და ეს ყველაფერი მაშინ, ანა, როდესაც ერთ-ერთი მეჩი რაღდნე იყო სწორედ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი და გარკვეულწილად ჩნდება ისეთი შესაძლებლობა, თითქოს ეს ყველაფერი რაღაცნაირად ფასადურ ხასიათს ატარებს და იქ სადაც რეალურად პრობლემა არის, იქ ეს ყველაფერი რატომღაც მოუგვარებელი რჩება. მე მსმენელს ვეტყვი იმასაც, რომ ჩვენ გეგმავდით დღეს ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლის მოწევას, რომ სწორ იმ დეპარტამენტის წარმომადგენლის მოწევას, რომელსაც ეხება გარკვეულწილად სწორედ აი ამ ყველაფერზე პასუხისმგებლობა, თუმცა მოუცრელობის გამო მათ ვერ მოახერხეს დღეს ჩვენთან სტუდიაში მოსვლა. მსმენელს შევახსენებ იმასაც, რომ საქართველო 2013 წელს მიუერთდა ასე ვთქვათ კონვენციას, გაეროს კონვენციას, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციას და მან აიღო საკუთარ თავზე ძალიან ბევრი პასუხისმგებლობა, რომელიც უნდა განეხორციელებინა. ანა, გვეტყვის ახლა იმის შესახებ, თუ რას გულისხმობს კონკრეტულად ეს კონვენცია, თუ არ მეშლება ეს უმთავრესი კომპონენტი, აქ არის სოციალური მოდელი და არა სამედიცინო მოდელი, რომლის გარშემო სამწუხაროდ ტრიალებთ ჩვენ, ძალიან დიდი ხანია და რაღაცნაირად ვერ ჩავანაცვლეთ ეს ყველაფერი ამ სოციალური მოდელით გისმენთ, ანა.
დიდი მადლობა, ნინო, ამ თემის კიდევ ერთხელ გაშუქებისთვის. მართლაც სოციალური მოდელი და კონვენცია იყო გუშინ ჩვენი დისკუსიის მთავარი თემა. დისკუსია იყო ორგანიზებული გარის ბავშვთა ფონდის და ლიბერალის მიერ. Მე ვიტყოდი, რომ ერთ-ერთი ძალიან კარგი დისკუსია იყო, რატომ? დისკუსიის შემდეგ ყველა ადამიანი დისკუსიაზე ვინც ესწრებოდა, შევთანხმდით, რომ ვერ ჩავანაცვლეთ სოციალური მოდელიც სამედიცინო მოდელი. არ ვიცით რა არის სოციალური მოდელი, არ ვიცით როგორ ჩავანაცვლოთ, არ ვიცით რა ბიუჯეტი ჭირდება და ჩვენ ეს მოვისმინეთ სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლების მხრიდან, ჯანდაცვის სამინისტროს მხრიდან და ადამიანის უფლებების სამდივნოს მხრიდან. როგორც იქნა, შევთანხმდით, რომ გვაქვს ძალიან რთული მდგომარეობა და შეიძლება სმენელს გაუკვირდეს, მაგრამ ეს არის მიღწევა. ვინაიდან ბოლო,
ანუ აღიარება მოისმინეთ,
ბოლო 10 წელი ჩვენ ვისმენდით, რომ გვაქვს პროგრესი ამ მიმართულებით. რა პროგრესზე ვლაპარაკობთ, თუ საერთოდ არ ვიცით რა არის სოციალური მოდელი და ჩვენ ეს სიტყვა სიტყვით მოვისმინეთ. გუშინ ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი ამბობდა, რომ მათ უბრალოდ არ იციან როგორ გადავიდნენ, არ აქვთ ექსპერტიზა და საბედნიეროდ იქვე ესწრებოდნენ დონორი ორგანიზაციები, რომელთაც ადგილზე დახმარება შეერთავეს.
ანა, აუცილებლად ვისაუბრებთ სოციალურ მოდელზე, უბრალოდ შევწყვეტ საუბარს ზუსტად ერთი წუთით. ნინო გელაშვილი, ახალ ამბებს გაგვაცნობთ და შემდეგ უკვე ძირითადი თემით დაუბრუნდებით.
ორიათასზე მეტმა მიგრანტმა სცადა ლამანშის გვირაბში შესვლა იმისთვის, რომ საფრანგეთიდან ბრიტანეთში ჩაეღწია. ისინი მალევე გამოდევნეს გვირაბიდან. სამართალდამცავებმა, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, რამდენიმე პირი დაშავდა გვირაბის შესასვლელთან. თეთრმა სახლმა უარით უპასუხა პეტიციას, რომლითაც ათასობით ხელმომწერი შეერთებული შტატების ხელისუფლებისგან მოითხოვდა ედვარდ სნოუდენის შეწყალებას. 28 ივლისს ბრიტანელმა მოსამართლემ, რომელიც რუსეთის სპეცსამსახურის ყოფილი თანამშრომლის ალექსანდრ ლიტვინენკოს რადიაქტიური ნივთიერებით მოწამლით სიკვდილის საქმეს იძიებს, რუსეთის ხელისუფლება დაადანაშაულა სასამართლოს საქმეში ჩარევაში. ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიადასთან დაკავშირებით თბილისის გზების გარკვეულ მონაკვეთზე შეზღუდვები ძალაში რჩება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დღეს 15-დან 19 საათამდე თბილისის ზღვის მიმდებარე ავტომაგისტრალი სრულად გადაიკეტება.
ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები. ვბრუნდებით ეთერში სტუმართან ერთად, რამდენად პასუხობს სახელმწიფო პოლიტიკა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების უზრუნველყოფის გაეროს კონვენციით განსაზღვრულ მიზნებს. სწორედ ამ თემაზე ვსაუბრობთ ჩვენ სტუმართან, ანა არგანაშვილთან ერთად. მსმენელი ყავს ხაზზე, მოდით ნუვალოდინებთ, ანა მოუსმინოთ მას. გისმენთ, ეთერში ხართ.
მილამშვიდობისა.
მოგესალმებით.
ესეთი შეკითხვა მაქვს მე ქალბატონანასთან. როგორც ჩანს, ჩვენი ხელისუფლება დაკომპლექტებული ესეთი თანამშრომლებით, რომლებიც პრაქტიკულად, როგორც მერიაში, ისე სხვაგან სამინისტროებში, ჩვენ ესამძღვარო შრომის კანონიდან გამომდინარე, ორგანდან სამგან მუშაობენ და თავისუფალი დრო არჩებათ იმისთვის, რომ სრულყოფილად იმუშაონ იმ სამსახურში, რაღაც სადაც იღებენ საკმაოდ დიდ ხელფასებს, მათთან ერთად ზეგანაკვეთეს პრემიებს, დანაოჭებს და ასე შემდეგ. და ნუ თუ დნელია იმასთან დაკავშირებით იმის გაკეთება, რომ მაგალითად არასამთავრობოებმა თვითონ აი ევრო ასოცირების ხელშეკრულებაში თუ დევს ამის მაგვარი რაღაცა და ეს არ არის სახარება მგლის თავზე ჩვენი ხელისუფლებასთან მიმართებაში, დაჭრათ ნაწილება და ყველა ორგანიზაციას გაუგზავნოთ და მიუთითოთ, როცა იგი რაღაცა ხდება. მე მგონი ეს მერიასაც უნდა შეხებოდა, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, ჩვენ ნახეთ, რომ ძალიან ბევრი ცარიელი ადგილი იყო იქ, სადღაც ხანძარის კი გაჩნდა და მოსახლეობას იმის სახსრების კი არ გააჩნია, რომ მაგისანა როგორც ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღოს. და ნუ იზამთ ისე, რომ მე ეს ყველაფერი ამათმა გაამართლონ, იმით რომ როგორც მერმა განაცხადა 5-6 თანა შემდე დაიმადონ კიდე სახელმწიფოს ბიუჯეტის დარჩა გააგრძელონ. არა, რამე პრობლემა არის ამას დაკავშირებით, გადაუთარგმოთ და მიუტანოთ, რომ თქვენ ამ დროს გევალებათ ეს ევრო ასოცირების ხელშეკრულებაში რა წერია. ის არის ხსელი ციგნი, რომელშიც სათაურია და დასასრულია შუაში არაფერია. როდის და როგორ უნდა გამოიკლონ, თაიგ მაინტერესებს. ეს არის კონსტიტუცია ცხოვრების ჩვენი, ევროკავშირის სტანდარტებიდან გამომდინარე, თუ რა არის ეს ბოლოს და ბოლოს. იქნებ გვითხრა.
დიდი მადლობა მსმენელს. კითხვისთვის.
დიდი მადლობა მსმენელს, მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი წამოჭრა. ანგარიშვალდებულება საჯარო სახელმწიფო უწყებებისა და საჯარო მოხელეებისა და აქვე ევროკავშირთან ასოცირების და დღის ასოცირების ხელშეკრულების და დღის დასრიგის შესახებ ძალიან მნიშვნელოვანი თემებია. ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რა თქმა უნდა, ვმუშაობთ როგორც ანგარიშვალდებულების კუთხით, ისე ასოცირების ხელშეკრულების დღის დასრიგის მონიტორინგის კუთხით და უბრალოდ მსმენელს ვეტყოდი, რომ ამ წუთშიც ვამზადებთ ანგარიშის მონიტორინგის ანგარიშს რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია და უახლოეს თვეებში, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამას წარმოდგენთ საზოგადოებას. დიახ, საქმეც მაგაშია, რომ სახელმწიფო უწყებები ვერ აცნობიერებენ იმ პასუხისგებლობას, რაც მათ ეკისრებათ, როდესაც რაღაც არ სრულდება. ეს რაღაც შეიძლება იყოს მაგალითად დისკრიმინაციის დაშვება, რაც მოხდა ამაზე შეჯიბრებაზე, ან შეიძლება იყოს სოციალურ მოდელზე ვერ გადასვლა.
სოციალურ მოდელზე მინდა კითხოთ უფრო მეტი, რომ ვილაპარაკოთ ამ თემაზე, რა როგორც ჩანს, ეს რაღაცნაირად გაუგებარი არის თვითონ საზოგადოებების ძალიან დიდი ნაწილისთვისაც, შეიძლება თვითონ ხელისუფლებაშიც რაღაც გარკვეულწილად ვერ აქვთ გაცნობიერებული რა არის და როგორ არის ეს.
კი ბატონო, მაშინ ვეცდები, რომ მსმენელს ავუხსნა ძალიან მარტივი ენით. წარმოვიდგინოთ, რომ აქამდე ფაქტობრივად ასწრულების განმავლობაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები მიაჩნდათ დაავადების მქონე ქმედ უნარო მეორე ხარისხოვან ადამიანებად.
ანუ მხოლოდ პაციენტებად.
მხოლოდ პაციენტებად, რომელსაც უნდა უმკურნალო, მისი დეფექტი გამოასწორო, ან შეცვალო და მოარგო იმას, როგორც არის დანარჩენი საზოგადოება. სოციალური მოდელი არის ზუსტად ის ლოგიკური მოდელი, რომელიც გვეუბნება, რომ არა ჩვენ არ ვართ უფლებამოსილი ვინმეს ვუკარნახოთ, როგორი უნდა იყოს, ვინმეს ვუკარნახოთ უნდა თუ არა, მაგალითად გამოიყენოს სმენის აპარატი, ეს შეიძლება მისი არჩევანიც იყოს, რომ არ გამოიყენოს, ან ვინმე მეორე ხარისხოვან ჩავთვალოთ, ხო? იმიტომ რომ შეზღუდული შესაძლებლობები აქვს. ვინაიდან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი არის ადამიანის უფლებების სუბიექტი. ეს ისე იმდენად ლოგიკურია, რომ საერთოდ გაუგებარია, როგორ შეიძლება სახელმწიფო ამას არ მიიჩნევდეს ერთადერთ მოდელად, რომელიც უნდა ფუნქციონირებს. მაგრამ აი საქმეც მაგაშია. გვიშლებთ დისკუსია, დავიწყეთ იმაზე საუბრით, რომ როდესაც გამოდეს ჩვენი შრომის ჯანმრთელობის სოციალური დაცვის მინისტრი, ბოლო ორი წელია მაგალითად ყველა გამოსვლას ამ თემაზე იწყებს ასე: გადავდივართ მოდელზე, რას ნიშნავს მოდელზე გადასვლა? ნიშნავს თუ არა ეს რაღაც პატარა პროცესს, თუ ნიშნავს, რომ მთელი სახელმწიფო უნდა გადავიდეს? გუშინ ჩვენმა ერთ-ერთმა დისკუსიის მონაწილემ ძალიან სწორად აღნიშნა, რომ სოციალურ მოდელზე გადასვლა არ არის ის, რაც გონია ჩვენ სახელმწიფოს. მაგალითად, ჩვენ სახელმწიფოს გონია, რომ სოციალურ მოდელზე გადასვლა ეს არის მხოლოდ დღეს არსებული შშმპ-ის სტატუსის მინიჭების მოდელი შეცვლა. დღესდღეობით ეს ხდება დიაგნოზის საფუძველზე. სოციალურ მოდელი თავისი არსით გულისხმობს, რომ ეს მოხდეს საჭიროებების განსაზღვრის საფუძველზე, მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ ეს. სოციალურ მოდელზე გადასვლა ნიშნავს იმას, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის გამო ადამიანს არ უწევდეს მაგალითად ტკივილის მოთმენა, ადამიანი არ ექვემდებარებოდეს არასათანადო მოპყრობას საჯარო აღსრულების დაწესებულებაში, ადამიანს არ შეეზღუდო სასამართლოსადმი მიმართვა, იმიტომ რომ მისი არავის არ ისმის. ანუ სინამდვილეში სოციალურ მოდელზე არ გადასვლა არის ქვეყანაში დემოკრატიის და ადამიანის უფლებების დარღვევის ძალიან სერიოზული პრობლემა. ამიტომ, როდესაც ჩვენ ეს დისკუსიაზე სახელმწიფო უწყების წარმომადგენელი, როგორ გითხარ, გამოუშვებს ხოლმე ჯანდაცვის ერთი დეპარტამენტის ერთ თანამშრომელს, რომელმაც უნდა გვიპასუხოს თელმ სახელმწიფოში რატომ ირღვევა ადამიანის უფლებები და ეს ადამიანები არიან 15% მინიმუმ და პლუს ზემოდან 15% მათი ოჯახი 30%, ეს რა თქმა უნდა არის არასერიოზული დამოკიდებულება. ეს ნიშნავს, რომ არა თუ გადავდივართ საერთოდ სახელმწიფო უწყების პოლიტიკის შემუშავებაში, ვერ მიხვდნენ რას ნიშნავს სოციალური მოდელი საერთოდ და ჯერ კიდევ ფიქრობენ, რომ აქვთ არჩევანი გადასვლა არ გადასვლა, ან როდის გადასვლა
მას შორის.
რადგან ეს ვალდებულებები მათ უკვე кайხანი აღებულია.
რა თქმა უნდა, ვალდებულებაც აღებულია, ძიმე უფლებების დარღვევის ფაქტებიც გვაქვს და ეცეთ აი ისე დაუბრუნდებ იმას გუშინ იყოს შესანიშნავი შეხვედრა, როდესაც ფაქტობრივად არასამთავრობო სამხალხო საზოგადოებამ აიძულა ეღიარებინა სახელმწიფო უწყების წარმომადგენელი, რომ არ ვიცით რა არის სოციალური მოდელი, არ ვიცით როგორ გადავიდეთ, არც ბიუჯეტი გვაქვს და უფრო მეტიც ბიუჯეტი რამდენო ქონდეს, ესეც არ ვიცით.
ანა რა არის აი ამის მიზეზი, რეალური მიზეზი? ალბათ გიფიქრიათ ამ თემაზე, რატომ ხდება აი ამ პროცესის ასე გაწელვა, რომელიც უკვე ფაქტურად 2 წელი არის ლამის გრძელდება. ხო, ანუ არ არის სურვილი, ნება არ არის ამისა, იგივე ბიუჯეტი ახსენე, მართლა არ არის ბიუჯეტი, იგივე თქვათ რესურსები, თქვათ ადამიანური რესურსების ნაკლებობა, თქვათ განათლების ნაკლები ხარისხი და დონე აი კონკრეტულად ამ სფეროში, თუ რა არის? არსებობენ თქვათ ხო საერთაშორისო ექსპერტები, რომლებსაც ძალიან ესეთი კმედითი დახმარების გაწევა შეუძლია სახელმწიფოსათვის, მით უმეტეს როდესაც ჩვენ ამ კონვენციას მიერთებული ვართ, რომ რა ვიცი, გარკვეული რეკომენდაციები მოგცენ, თუ როგორ უნდა გადავიდეს მართლა ქვეყანა საბოლოო ჯამში აი ამ სოციალურ მოდელზე.
ამის მიზეზს მე დავყოფდი ორ ნაწილად. მიზეზი არის ჩვენშიც, ანუ სამხალხო საზოგადოებაში და მიზეზი არის სახელმწიფოში. მიზეზი ჩვენში არის ის, რომ აქამდე ფაქტობრივად ჩვენ ვერ მოახერხეთ სასამართლო გზით დაგვეცვა ჩვენი უფლებები და როდესაც სახელმწიფო არ ღვევს მოქალაქის უფლებას სასამართლოსთვის მიგვემართა დისკრიმინაციის საფუძვლად. ჩვენ ვიცით, რომ სხვა ქვეყნებში, მაგალითად აშშ-ში 1999 წელს, როდესაც მიიღეს ძირითადი საკანონმდებლო დოკუმენტი, ამის შემდეგ სასამართლოები გადაივსო სარჩელებით და საჩივრებით შეშმოპირთა დაცვის საკითხზე და ჩვენ გვაქვს ერთი პრეცედენტი, როდესაც მიმართა სამხალხო საზოგადოებამ საკონსტიტუციო სასამართლოს ქმედუნარობის ინსტიტუტზე ძალიან კარგად ზუსტად 6 თვეში მას შემდეგ, რაც გააუქმეს და თქვეს, რომ არაკონსტიტუციურია, 6 თვეში შემოვიდა ცვლილება. ანუ ფაქტობრივად გამოდის, რომ ჩვენ არ ვიყენებთ ესეთ ძლიერი ინსტრუმენტს და რა თქმა უნდა ჩვენში არის პრობლემა. ჩვენს კომპეტენციაშია, მაგრამ მე გარწმუნებ და მსმენელსაც ვარწმუნებ, რომ ამ ხარვეს ძალიან მალე ამოავსებთ, რომ მომზადებული გვაქვს უკვე, რა ვიცი, ათობით საჩივარი და სარჩელი. და რა თქმა უნდა სახელმწიფოში არის პრობლემა, ეს არის სამწუხაროდ ძალიან უპასუხისმგებლო დამოკიდებულება, ვინაიდან მე სამწუხაროდ ვერ გეტყვით ის სახელმწიფო მოხელეები, რომლებიც დღეს მუშაობენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებზე, რომელიმეს ჰქონდეს ამ კუთხით განათლება. წუხვარო ეს უნდა ვთქვა, მაგრამ არ მეგულება არც ერთი ჯერჯერობით, რომელთაც ჰქონდათ სპეციალიზაცია. და რატომაც ფიქრობენ, რომ თუ მაგალითად ზოგადი პროფილის იურისტი იქნები, ამასაც შეძლებს. ეს რა თქმა უნდა არ არის სწორი, იმიტომ რომ შენ შეიძლება იყოს ზოგადად კარგი რაღაც სფეროში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მაგალითისთვის გესმოდეს, რას ნიშნავს გონივრული მისადაგების პრინციპის განხორციელება ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში. ეს არის აბსოლუტურად სხვა და გამოდის, რომ ფაქტობრივად მუშაობენ ადამიანები, რომელთაც პროფესიული ცოდნა არ გააჩნიათ ამ თემის შესახებ.
ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ხარვეზე პრინციპში სახელდება ასევე სტატისტიკის, ზუსტი სტატისტიკის არქონაც. მაგალითად, IDFI-ს აქვს გამოქვეყნებული მაისში 2015 წლის მაისში, ზუსტად რაღაც 3 თვის წინ, აი ეს ინფორმაცია თითქოს 3% არის მოსახლეობის, თუმცა ისინი იმასაც წერენ, რომ როგორც წესი 10%-ამდე აღწევს რეალურად ქვეყნებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა რაოდენობა. აი ეს სტატისტიკის არქონაც გარკვეულწილად მნიშვნელოვანი პრობლემა უნდა.
პირდაპირ კავშირშია სტატისტიკის არქონა პროფესიონალიზმის ნაკლებობასთან, ანუ ჩვენ სახელმწიფომ ვერ აღრიცხა ადამიანები, იმიტომ რომ არიცის როგორ, და მან მეორე თემა, თუ არ არის სტატისტიკა, ესე იგი არ არის პრობლემა, რაც უფრო ნაკლებია ციფრი. ანუ წარმოიდგინეთ, მათ რო ქონდათ სოციალური პაკეტის გასაცემი, თუ 3%, ესე იგი პლუს 7%. ხვდებით ბიუჯეტს რა დაემართებოდა. ანუ სინამდვილეში გამოდის, რომ სახელმწიფოს აწყობს ის, რომ ეს ყველაფერი არ ძალიან ძირთა ერთი საკითხი არ არის ამავის და ეს არის თავად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ჩართულობა ამ თემაში.
ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია.
აბსოლუტურად, ეს არის დარღვეული და ეს არის მთავარი, რაც გვაკლია. ანუ ფაქტობრივად სახელმწიფომ, როგორ გითხრა, ეხლა უფრო ცუდად არის საქმე და რა გითხეთ. აი თქვენ ფასადურობა აღნიშნეთ და ჩვენ შევესწრებით ხოლმე ესეთ სიტუაციას, როდესაც სახელმწიფო სტრუქტურებს აქვთ სრული წარუმატებელი გამოცდილება და ამ დროს შეიძლება რომელიმე სამწუხაროდ შეზღუდულ შეზღუდული პირის ორგანიზაციამ დაიცვას ეს წარუმატებელი მაგალითი. ანუ ესეთი მაგალითები შეგვხვდა, როდესაც სახელმწიფო მიხვდა, რომ მოდი მე არ ჩავთავ ყველას, ვისაც აქვს უფლება და ეკუთვნის ბევრთიერთები ერთ ორგანიზაციას და რაღაცნაირად
მერიაში შეიქმნა ცოტა ხნის წინ ჩამოყალიბდა.
ბევრ განი შეიქმნა, არა მარტო მერიაში, პრემიერის დონეზე საკოორდინაციო საბჭო გააგო თბილისის მერიაში, სხვა რაიონების მუნიციპალიტეტებში. აი, როგორ გითხრათ, ბევრგან შეიქმნა და ესმე კიდევ უფრო მაწუხებს. ანუ თუ ჩვენ შეგვეძლო შეზღუდული შეზღუდული პირთა ჩართულობის თემითაც манипуლირება და თუ ჩვენ ისეც შევძელით, რომ აი ბატონო, როგორ არიან, არ არიან ჩართულები და მაინც მე ესეთი წარუმატებელი ვარ, ეს ნიშნავს, რომ სადღაც რაღაც პრობლემა გვაქვს, იმიტომ რომ შეზღუდული შეზღუდული მქონე პირთა ჩართულობა ზუსტად ის არის, რომ ყველა შეზღუდული შეზღუდული მქონე პირს უნდა ქონდეს ამის საშუალება და მათ უნდა მიეცეთ სიტყვა, მათ უნდა მოусმინონ, მაგალითად არა ისე როგორც პრემიერთა საკოორდინაციო საბჭოზე ჩემმა კოლეგებმა მითხრეს, რომ არ უსმენენ შეზღუდული შეზღუდული მქონე პირ ქალებს, განსაკუთრებით აჩუმებენ. ეს არ არის ჩართული. ეს არ არის ჩართული.
ძალიან სამწუხარო. შეგახსენებთ, ანა არგანაშვილი გახდათ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენელი. რამდენად პასუხობს სახელმწიფო პოლიტიკა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების უზრუნველყოფის გაეროს კონვენციით განსაზღვრულ მიზნებს. აი ამ თემაზე საუბრობდით ჩვენ. ორი საათის მანძილზე თქვენ უსმენით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.